Rozhovor týždňa.
My sa budeme v dnešnom rozhovore týždňa rozprávať s operným spevákom Ivanom Zvaríkom, solistom štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobí už od roku 1999. Rozhovorom týždňa vás budú sprevádzať hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Pán Zvarík, to meno rezonuje. Pochádzate teda z umeleckej rodiny. Vplývalo to na vás, na to, akým smerom ste sa vybrali?
Chcem všetkým posluchačom popriať krásny deň. No a aby sme prešli k tým začiatkom mojim, tak musím povedať, že určite áno, bolo to vlastne zázemie muzikánske. Môj otec pôsobil ako riaditeľ hudobnej školy a výborný úslový pedagóg. Mamina síce bola učiteľka fyziky a chémie, ale odľanúc od toho, tá hudba nejako vždycky mala prioritu a hrala príjm našej rodine a ako trojročný som začal hrať na klavíri. Potom som to trošku nechal tak, lebo predsa len som bol ešte veľmi malý, ale potom som pokračoval a mám na to veľmi krásne spomienky, pretože tá hudobná škola mala úroveň, mal som tam kopec priateľov a mal som aj dobrých pedagógov. Takže napriek tomu, že som bol trošku taký bohemskejší typ a cvičiť je vždy bolestivé a samozrejme človek má v takom veku úplne iné záujmy. Tá hudba je skutočne krásna, ale je náročná v zmysle, že jej musíte venovať kopec času. Takže hral som na tom klavíri a musím povedať, že veľmi dobre. Bol som asi veľmi talentovaný, pretože aj môj otec myslel si, že budem asi pokračovať potom ďalej štúdiu na konzervatóriu v hre na klavír. Ale ja som pochopil, že toto asi nebude moja cesta, ale akokoľvek som absolvoval 2 cykly hry na tento nástroj. Tie absolvenské koncerty, ktoré boli, tak mali naozaj vysokú úroveň a hral som veľmi náročné skladby, možno na úrovni absolventov konzervatórií.
To konzervatórium vás nakoniec ale neminulo, aj keď ste sa na ňom prihlásili až neskôr.
Keď som študoval gymnázium ako strednú školu, tak som pokračoval štúdiu na vysokej škole pedagogickej, kde som vyštudoval hudobnú výchovu a ruský jazyk. Ale ešte skôr, ako teda som nastúpil na tú vysokú školu pedagogickú, tak som sa chcel stať hercom, takže bol som na prijímacích pohovoroch, ale tam to nevyšlo, bolo to veľmi náročné v tom čase dostať sa na takýto typ vysokej školy a trošku ma pripravoval z tej hereckej tvorby aj môj príbuzný František Zvarík, ktorý bol významnou osobnosťou slovenskej kultúry a okrem toho samozrejme, že bol činohercom, tak bol aj operným spevákom, aj maliarom, čiže múzy ho kopali z každej strany, ako mi vždy hovoril. No a on, keď som mu zaspieval, pretože to bol aj na podmienok prijatia na herectvo, že ten adept musel aj spievať, tak povedal mi, že ja určite nemôžem byť hercom, ale musím byť operným spevákom, pretože mám krásny hlas. No ale v tom čase na to nereflektujete, máte úplne iné záujmy a tá opera bola trošku v tom čase ešte mimo mňa, aj keď som teda vážne hudbe sa venoval prostredníctvom klavíra. No ale vidíte, nakoniec to dopadlo tak, že po skončení tej vysokej školy pedagogickej som ostal pôsobiť na katedre hudby, kde teda som bol asistentom 4 roky a už počas toho pôsobenia som diaľkovo začal študovať operný a koncertný spev na konzervatóriu v Žiline. No a po jeho ukončení, teda potom som rozmýšľal, že ako ďalej a ešte predtým, ako som na tom konzervatóriu, tak som stretol moju budúcu pani profesorku Evu Blahovú, ktorá sa ma po jednej súťaži, alebo respektíve kurzoch, spýtala, že čo plánujem ďalej s tým mojim hlasom a vôbec s tým smerovaním. No a dala mi vizitku a povedala, keď sa rozhodneš, že by si chcel pokračovať, tak sa mi ozvi, ja ťa pripravím na tie prijímacie pohovory na Vysokú školu muzických umení a keď to bude v poriadku a bude to všetko tak, ako má byť, tak si ťa vezmem do triedy a to sa aj nakoniec stalo, takže potom som sa stal študentom Vysokej školy muzických umení v triede profesorky Evy Blahovej.
My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s operným spevákom Ivanom Zvaríkom. Ste spojení najmä s Banskou Bystricou a štátnou operou, aj keď ste účinkovali aj v iných mestách, dokonca aj v iných štátoch. Ako sa začala tá spolupráca? Prečo práve Banská Bystrica? Neuvažovali ste možno nad Bratislavou, nad Košicami alebo prípadne nad nejakým zahraničným súborom?
Bystrica z toho vyšla nejako tak prirodzene, nakoľko som tu bol etablovaný predtým a mal som tu rodinné zázemie, takže som sa do tej Bystrice vrátil. No a od roku 99, myslím od novembra to bolo presne, som nastúpil ako solista na túto našu opernú scénu. Tie úvahy potom spätne, keď sa zamyslím, možno by to bolo zaujímavé, keby som to bol riešil aj iným smerom, ale v tom čase to bolo asi také rozhodnutie, ktoré bolo nejako jednoznačne dané a vychádzalo z tých pomerov, ktoré boli a z tých situácií. Takže prišiel som do Bystrice a musím povedať, že som rád, pretože táto scéna mi poskytla veľké množstvo príležitostí. realizácie v tom basovom odbore. Absolvoval som mnoho krásnych predstavení a naštudoval som mnoho krásnych prvoobrových postav basových.
Aké konkrétne, alebo na ktoré rád spomínate?
Každá tá postava má také svoje špecifika, pretože každá je iná a keď ste tak pohltení tým umením a milujete tú prácu, tak hľadáte vždy v tom niečo také osobité. A takže vždy, aj keď bola menšia, pretože tie basové roly nie sú tak rozsahom také veľké, ako je to u tenorových postav, ale majú svoju hĺbku, majú svoju hodnotu, takže každá z nich bola taká špecifická, ale veľmi rád si spomínam na trebárs na postavu vodníka, v Dvořákovej Rusalke, tá hudba je prenádherná, tá postava je veľmi silná a o to viac už keď som bol otcom a rodičom, tak to asi vnímate ináč a strávite celú tú postavu aj ten príbeh tak asi nejakým spôsobom hĺbšie a intenzívnejšie. No ale potom boli to aj ďalšie postavy, treba z komického charakteru ako Don Pasquale, v Donizettiho opere Don Pasquale, potom to boli postavy možnosť tých Pucciniho opier, ktoré nie sú tak veľké, ale majú taký veľmi silný emocionálny akcent v sebe.
Grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore nella musica, senza dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È nato che ormai mi scioglie o sangue in te bene sai.
Mojím hosťom v rozhovore týždňa je operný spevák Ivan Zvarík. Máte nádherný basový hlas a u operných spevákov je to tak, že sa môžeme pýtať na vysnívané postavy, ale na rozdiel od hercov, ktorí teda môžu snívať o čomkoľvek, tak operný spevák musí snívať v rámci toho svojho hlasového rozsahu, takže máte nejakú vysnívanú opernú postavu, ktorú by ste si radi zaspievali?
No tak to je dobrá otázka, hlavne aj ten moment, ako ste to zhodnotili, že človek teda musí sa hýbať v tých intenciách toho, čo mu bolo dané do vienka, čiže keď je ten hlas nízky basový, tak sa hýbe v tom odbore basovom. A musím povedať, že je hrozne veľké množstvo postav. Niekedy, keď tak sedím a robím taký rešerš a tak trošku si čítam tie dejiny opery a tých autorov, tak je tam veľké množstvo operných postav, ktoré sú niekedy aj menej hrané aj na iných operných scénách, ale sú veľmi zaujímavé. Ale z tých takých, ktoré by naozaj možno ešte som si chcel tak zaspievať, tak je to možno Verdiho opera Don Carlos a postava kráľa Filipa, alebo je to potom opera Musorgského Boris Godunov, kde dominuje tá postava Godunova. A ešte taká jedna, ktorá je veľmi krásna, veľmi silná a hodnota aj umelecky, ale náročná aj čo sa týka po tej spevackej stránke, tak to je opera Mefistofeles od Ariga Bojta. Takže toto je možno niečo, čo by som ešte tak chcel, ale keby som sa k tomu aj nedostal, tak musím povedať, že zaspieval som krásne prvoborové postavy, či to bol Banco v Macbethovi, či to bol Fiesco v Simonovi Boccanegrovi, Verdiho operách, Sparafučil vo Verdiho Rigoletovi, alebo bol to Sarastro v Mozartovej čarovnej flaute a v zahraničí som spieval Osmina, takisto z Mozartovej opery Unos Osrajlu a ďalšie a ďalšie. Takže som šťastný, vďačný za to, že túto možnosť som mal.
Keď vás počúvam a v súvislosti s blížiacim sa veľkonočným obdobím mi napadli pašie a spievané pašie a tam postava Krista má vždycky taký mohutný hlas basový. Spievali ste niekedy v pašiach, alebo viete si to predstaviť, keby vás niekto oslovil, či by ste si našli čas?
Áno, určite si to viem predstaviť. V pašiach som nespieval, ale musím povedať, že aj na škole, tým, že naša pani profesorka študovala oratórnu a piesňovú tvorbu vo Viedni, tak takto viedla aj nás, svojich žiakov. Takže zaspievam veľké množstvo piesní, ale aj duchovnej hudby. A z tej duchovnej hudby som šťastný, že som mal možnosť spievať trebárs Verdiho Requiem, čo je jedno fantastické dielo. Náročné hudobne a náročné aj na strávenie, pretože to je obrovská filozofia. Ale takisto Mozartovo Requiem, ktoré som spieval mnohokrát a aj v katedrále Františka Xaverského, takže to sú nádherné diela, takisto Rossiniho Stabat Mater a Pucciniho Misu Solemnis a ďalšie. Čiže tie oratorné veci sú veľmi zaujímavé, krásne, pretože majú taký iný podtext toho celého. Je to také skôr koncertné spievanie, kde je istá intimita oveľa intenzívnejšia, práve možno preto, že je to duchovná tvorba a že apeluje na tie veľmi silné hodnoty a človek teda okrem toho, keď má možnosť to spievať, tak sa aj zamýšľa nad takými otázkami duchovnosti a mnohými inými, takže potom to zase získa nejakú novú dimenziu a iné smerovanie, takže určite táto duchovná tvorba je súčasťou mojej umeleckej práce a vždy sa veľmi poteším, keď mám možnosť ju prezentovať a stáť na javisku a spievať.
Pán Zvarík, aké opery od akých skladateľov sa vám lepšie spievajú? Od takých tých starších, barokových, možno romantických, alebo aj tých modernejších?
Vždy to tak závisí, myslím si, od typu hlasu a toho, ktorého umelca. A pre mňa také charakteristické asi vždy bolo, že som bol taký ten väčší hlas, taký objemnejší a tým pádom som viac inklinoval k tej tvorbe romantikov, ako boli Verdi. Ten je pre mňa taký veľmi prioritný a asi ho vždy tak akcentujem najviac. Ale samozrejme potom to boli aj presne francúzske hudby, Bizet a samozrejme nemecké hudby a rakúske Mozart, Beethoven. No a čo sa týka tej súčasnej hudby, tak naozaj tá súčasná doba je zaujímavá. Ja som skôr taký ten tradičný typ, taký tradicionalista, takže inklinujem tej staršej hudbe, konzervatívnejšej, ale napríklad, pamätám si, keď som príklad naštudoval Suchoňovú Krútňavu a postavu Štelinu, mimochodom prvým Štelinom v Krútňave v roku 1949 bol môj strýko František Zvárik, takže je tam také zvláštne prepojenie pre mňa, také emocionálne a nejaký spôsobom tá niť tak pokračuje tej tradície z Várikovskej, tak tá postava Štelinu bola naozaj nádherná, mala svoj dramatizmus, sílu, hĺbku, takže bol som veľmi rád, že som sa naštudoval tento typ hudby. A potom, pamätám si, bol som na koncerte, bol taký koncert v Ríge s mojím kolegom, docentom Marecom, výborným gitaristom. No a náš rektor na vysokej škole, kde pôsobím v Banskej Štiavnici na Hudobnej umeleckej akadémii Jana Albrechta, napísal takú nádhernú skladbu pre gitaru a bas. No a my sme ju vlastne premiérovali v tej Rige a potom ešte vo Vilniuse v Litve a musím povedať, že sa mi to spievalo dobre a našiel som v tom veľa zaujímavých takých nuansov a veľa krásnych hudobných momentov, takže nevylučujem ani tento typ hudby, pokiaľ som s tým stotožnený a pokiaľ nejako rezonuje vo mne a príjmem ju.
Záleží to možno aj od spolupráce s konkrétnym režisérom, alebo sa opýtam takto, ste radšej, keď máte takú tú autorskú voľnosť, že vám režisér dáva voľnosť ruku, alebo skôr, keď vám presne povie, čo si od vás vyžaduje na scéne, ako spievať, ako hrať.
Sú rôzne typy umelcov, niektorí, ktorí potrebujú to vedenie viacej a potom to samozrejme všetko naplnia do bodky a režisér je spokojný, ale ja som skôr taký tvorivý, kreatívny typ, ktorý potrebuje istú voľnosť. Tú voľnosť mám rád, tá sloboda myslím si je najviac a v každom slova zmysle, takže taká tá tvorivá sloboda aj v tom umení, samozrejme hudobne to nepustí, proste ten autor to napíše a to sa musí držať, ale aj v tom si nájdete interpretačne nejaké nuancy, ale to je potom naozaj veľmi intenzívna práca na tom, že človek to sa nemôže naučiť len noty, ale musí to v takom širšom kontexte vnímať a chápať. Ale potom vlastne v tej režijnej oblasti mám rád takú slobodu, kedy samozrejme dostanem nejaké oporné body, tak ten cestovný poriadok, ako sa hovorí, tak v tom našom slengu, ale potom to naplnenie toho celého, toho cestovného poriadku s takými nuancami, drobnosťami, aby človek tú postavu nejako vyprofiloval, aby ten charakter postihol, aby ho dokázal obsiahnuť, tak potom, keď je to na mne, tak asi viac mi vyhovuje tento spôsob práce.
Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hnkať si, budeme tajomnou kapelou, čo hrá si. Pesničky veselé, dve a možno aj tri, naše hlasy znelé, stanú sa bratmi. Spolu si spievame, hudbou prenikáme, blízučko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe. Ak sebe voláme, aj bytosti neznáme, hudba tá spojí nás a budeme známi zas. No tak zaspievaj si so mnou, poď aspoň z ľahučka, s gitarou pod rukou stvorí sa pesnička. Tóny zaznejú, radosť nás naplní, srdcia sa zasmejú v nádhernom ladení. Spolu si spievame, hudbou prenikáme, blízučko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe. Ak sebe voláme, aj bytosti neznáme, hudba tá spojí nás a budeme známi zas. sebe, ty ku mne ja k tebe. A k sebe voláme, aj bytosti neznáme. Hudba tá spojí nás a budeme s nami. Za spolu si spievame, hudbou prenikáme. Blízučko ku sebe, ty ku mne ja k tebe. A k sebe voláme, aj bytosti neznáme. Hudba tá spojí nás a budeme, budeme s nami. Z nás. Hudba tá spojí nás, budeme s nami zás. Hudba tá spojí nás a budeme s nami zás. Dotknúť sa nežne na úrovni duší, takéto stretnutie len málo kto tušil.
Ak ste niekedy boli v štátnej opere v Banskej Bystrici, určite ste počuli a videli aj nášho dnešného hostia v rozhovore týždňa, Ivana Zvárika. Pán Zvárik, diváci vás majú radi, o čom svedčia aj ocenenia, ktoré ste získali. Aký je to pocit pre vás ako speváka, že vidíte plné hľadisko, že ľudia tlieskajú, veľakrát standing ovation, že sa postavia na záver predstavenia?
No tak to je asi pre nás umelcov najviac, pretože tá práca má zmysel vtedy, keď, ako vy hovoríte, plné hľadisko, keď ľudia majú radosť, keď sú spokojní a šťastní. A samozrejme o to ocenenie také aj v tej podobe, ako som napríklad získal aj tento rok tú divácku cenu ako najobľúbenejší solista štátnej opery, tak to je asi najviac, to je také, keď si tak zbilancujete celý rok, tak si poviete, že naozaj malo to zmysel a je to povzbudzujúce, je to zavezujúce. A človek je veľmi šťastný a vďačný za to, že mal možnosť stáť na tých doskách, ktoré znamenajú svet, a mal možnosť od niečo odovzdať, čo zrejme zarezonovalo u divákov, a niektorí ste presvedčili, rozplakali, rozosmiali, a oni vám to vrátili možno v podobe toho, že ten potlesk bol veľmi vrúcný, bol veľmi intenzívny a pre vás veľmi stimulujúci, povzbudzujúci, a že vlastne tá práca, je to aj taký motivačný faktor, má na ozaj zmysel a nakopne vás ešte viacej, a potom vôbec nemáte šancu upadnúť do nejakej takej rutiny, ale vždy si poviete, že to umenie je tak nádherné, tak pestrofarebné, že môžete to niečo nové a nové znova a znova nachádzať a potom vlastne znova prísť pre to publikum a urobiť to ešte lepšie, ešte zaujímavejšie a robiť tým ľuďom život krajší. To je asi podstatou a zmyslom umenia.
Čo vás posúva dopredu pri vašej práci a kde možno hľadáte inšpirácie?
Človek asi nemôže byť nikdy spokojný. To je také zvláštne, že človek je také niekedy taká nepokojná duša, a tí umelci to majú častokrát tak. A takisto ja vždy si poviem, že toto som mohol urobiť lepšie alebo ináč, alebo čo by sa tam dalo ešte nájsť. Takže to je taký ten proces hľadania takého vlastného nejakej seba reflexie a v rámci tej svojej umeleckej tvorby. A stále potom si poviete, že je toľko takých nádherných vecí, ktoré by som ešte chcel urobiť, zaspievať, poskytnúť. Čiže stále si poviete, že je tak málo času a toľko veľa možností. A to nie len v oblasti umenia, ale aj v tom širšom celkom zábere a v tom spektre toho života, že poviete si, že toto by som chcel spoznať, toto by som chcel zažiť, a naozaj je toľko možností, ten svet nám ponúka toľko rôznorodého a prenádherného, a vy tieto veci všetky môžete obsiahnuť, takže potom si tak selektívne musíte vyberať. Takže myslím si, že vždycky to je dôležité, že človek stále niečo hľadá, niečomu sa venuje, niečo sa dozvie, a to potom posúva ho ďalej, lebo nechce tak zastať v čase a zaspať na vavrinok a povie si, že ešte toľko nových vecí, ktoré by som chcel ešte ja zažiť aj na sebe, ale aj prostredníctvom mňa možno poskytnúť tým iným. A to je, myslím, taký hnací motor do budúcna.
Na čom pracujete teraz, alebo v akých operách vás môžu vidieť diváci štátnej opery?
Najbližšie sú to predstavenia detské. No a potom sa pomaličky pripravíme na to, že v júni odlietame s niektorými mojimi kolegami do Japonska, kde budem mať turné, kde budem prezentovať prierez operou Donizettiho Nápoj lásky. No a potom ešte tam v druhej časti bude taký koncert, kde teda budem prezentovať árie svetových autorov. Bude to asi 6 alebo 7 predstavení plus jeden výnimočný koncert, ktorý bude na Expe, ktoré bude toho roku v Osake japonskej. Takže na to sa veľmi teším, že to Expo nás privítá, že ho zažijeme a že budeme môcť slovenskú kultúru šíriť aj takto v ďalekom zahraničí.
To Japonsko je úžasná vec, ale vy ste vystupovali aj v iných zahraničných krajinách, v iných operách. Akí sú tí zahraniční poslucháči, diváci, fanúšikovia opery?
Tak vždy sú asi iní. Je to dané zrejme tým kultúrnym pozadím a históriou toho, ktorého národa a tej ktorej krajiny. Keď som vystupoval teda v Nemecku, tak tí Nemci sú veľmi vnímaví. Samozrejme, tá hudobná tradícia tam je veľmi, veľmi dlhá. Keď si zoberiete, je to krajina takých autorov, ako boli Beethoven, Bach a ďalší, Wagner. Takže tú kultúru majú tak pod kožou, ale sú veľmi nároční. Čiže keď sa im niečo nepáči, tak to vedie adekvátne dať najavo a naozaj sú v úvodzovkách takí chladní, ako to my niekedy nazývame. V Taliansku zase sú takisto veľmi kritickí, ale zase sú veľmi živí. Tí Taliani sú takí, že keď sa im niečo páči, tak sú extrémne tak extatický a takisto to vedia dať najavo kríkom a nadšeným nejakým aplauzom, potleskom.
Pán Zvarík, vo vašom prípade platí, že jablko nepadá ďaleko od stromu a vybrali ste sa aj v stopách svojich príbuzných, svojich predkov, aj keď po vlastnej umeleckej ceste. Platí to aj o vašej rodine, o vašich deťoch? Ide niekto vo vašich šľapajách?
My sme taká poskladaná rodina, máme 3 deti dokopy a ja mám dcéru, ktorá teda v tých šľapajách nejde úplne, ale čiastočne musím povedať áno, pretože vyštudovala vysokú školu muzických umení tiež, ale filmovú a televíznu fakultu, hrala na klavíri, tancovala, takže mala to takéto umelecké hudobné vzdelanie základné, čo si myslím, že je dosť dôležité a preformovanie toho dieťaťa vôbec aj do života a nikdy to nie je zbytočné. Vždy sme tak bojovali medzi sebou, že na čo mi to je a proste, lebo vždy je to ťažké, tak ako sme hovorili na začiatku, že vyžaduje to nejakú obetu a cvičenie a nie každému to tak vyhovuje. Ale napriek tomu, že teda bola talentovaná, tak som to odhadol, že teda toto nebude asi jej cesta, ale absolvovala 2 cykly klavíra a myslím si, že teraz niekedy keď tak sa nesí ku tomu klavíru, tak sporadicky a niečo si zahra, tak je to príjemné. Takže venuje sa skôr tej oblasti filmu, ale to, čo bude robiť, to je vždycky ešte vo hviezdách. Vyštudovala, vlani teda končila a teraz tak sa rozkúkáva, že kam a ktorým smerom sa vydať. No a potom ďalšie deti, jeden je študent na vysokej škole v Holandsku a ekonomická oblasť, no a dcera, tá druhá, tá vlastne končí tento rok medicínu, takže ide po stopách manželky.
Vy sa venujete aj mladej generácii, pretože učíte v škole v Banskej Štiavnici. Ako došlo k tejto spolupráci?
Toto celé vyplynulo už z tej podstaty mojej, teda, že som vyštudoval vysokú školu pedagogickú ako prvú a ostal som teda pedagogicky pôsobiť na tej katedre hudobnej výchovy a moji rodičia boli pedagogovia a ja som si povedal v tom čase, keď som ešte študoval na gymnáziu na strednej škole, že asi nebudem nikdy učiteľom. No a z toho to vyplýva aj taká tá veta, že nikdy nehovor nikdy. Tak tú vysokú školu som vyštudoval, ale pracoval som veľmi krátko, pretože potom tá umelecká cesta sa začala ako keby si otvárať viac a to smerovanie bolo úplne jednoznačné. Ale napriek tomu potom som nejako sa ešte ďalej vzdelával a robil som doktorát na Akadémii umení, vtedy som stretol pani profesorku Martinákovú, ktorá zakladala vysokú školu v Banskej Štiavnici. No a nejako sme si tak sadli aj osobnostne, aj ľudské, aj tak profesne. Takže ma oslovila teda, že či by som neparticipoval na založení tej školy a spolu s ňou. Od roku 2009 potom začal som tam pôsobiť. Až dodnes a som tam momentálne prorektorom a docentom pre oblasť spevu. Takže je to také celkom príjemné, lebo človek z toho umeleckého sveta, ktorý je úplne iný, odíde a cíti predsa len takú tú inú energiu mladých ľudí, študentov a iné vnemy, inšpirácie nakoniec aj pre tú umeleckú prácu, pretože to umenie je práve v tom také zaujímavé, že vyčerpáte aj tak z toho okolia, z toho života. A na toto som taký vždy bol taký citlivý a rád som teda pozoroval ľudí a pozoroval život a potom také mnohé veci som potom sa snažil implantovať aj do postav, to pozorovanie a ten pozorovací talent, tak človek teda využíval a v tej škole má možnosť jednak odovzdať to, čo teda viem tým mladým, na čo ich môžem upozorniť, čomu sa majú vyvarovať možno, aké sú priority, čo majú venovať viac času, energie a ako smerovať ten ich život umelecký na základe tých mojich skúseností, aby to mali jednoduchšie a aby sa niektoré veci naozaj vyvarovali, niektoré obišli. A zároveň je to taká inšpirácia, jednak človek sa potom udržuje dlho aj tak duševne mladý, pretože tá energia tých mladých ľudí je predsa len taká iná a inšpiratívna.
Stretávate sa ešte niekedy s takým názorom, čo možno v minulosti bol, že keď dieťa malo nejaké hudobné nadanie, tak mu povedali, že vyštuduj niečo, čím sa môžeš živiť a hrať, spievať si môžeš popri tom, alebo tento názor už je v spoločnosti viac menej prekonaný a sú aj tí umelci uznávaní, že naozaj je to drina venovať sa umeniu, študovať hru na hudobnom nástroji, študovať herectvo?
Tak to je veľmi dobrá otázka, lebo naozaj historicky to tak bývalo, ako ste to práve hovorili. No naozaj robiť umenie je veľmi ťažké a živiť sa tým je tiež nejednoduché. A na to, aby to teda malo tie parametre, aby teda človek bol úspešný, aby bolo to pre ňa aj také ekonomické zázemie, tak musí byť naozaj dobrý. Tak možno práve preto ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak ako ja, tak vedia to posúdiť a povedia si, že pokiaľ to nemá byť úplne špičkové a pokiaľ to tam necítia, tak potom naozaj možno robiť niečo iné a maj to ako nejakého koníčka. Ale keď sa tomu človek venuje, tak naozaj mal by v tom byť dobrý, pretože potom to sklamanie niekedy naozaj, pokiaľ idete po tej umeleckej ceste a nie je to také naplnené, ako si to predstavujete, tak môže byť veľmi veľké a veľmi znechucujúce a človeka to potom častokrát odradí a potom aj ten jeho život tak sa smeruje potom možno iným smerom. Takže tá tradícia naozaj asi tak, ktorá je, tak niečo na tom bolo pravdy, že radšej rob niečo iné. Ale pokiaľ je ten talent, tak myslím si, že je úžasné robiť hudbu, robiť umenie, a pokiaľ je to tak, že ten človek naozaj môže dosiahnuť krásny úspech a môže osloviť divákov a môže robiť radosť iným a rozdávať to, tak myslím si, že vtedy nie je o tom pochyba. Asi by sa na tú cestu mal dať, aj keď nie je jednoduchá, je náročná, je dlhá cesta, ktorá je plná odriekania, trpezlivosti, možno aj sklamaní. Ale to patrí k životu, a keď je s týmto uzrozumený a vyrovná sa s tým, tak ten finálny efekt môže byť jedinečný a fantastický, a je to potom aj také zadosťučinenie tej celej náročnej práce a to celého tvorivého náročného obdobia toho človeka, umelca budúceho. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the highest
glasses wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Pán Zvarík, máte nejaký sen, ktorý by ste rád naplnili?
Tak mám sen ešte dlho rozdávať krásnu hudbu a umenie ľuďom, oslovať ich, robiť ich dni krajšie, nevšednejšie, tak ako to povedal Christoph Willibald Gluck, veľký nemecký hudobný skladateľ, že hudba zmýva z ľudí prach každodennosti a naozaj prísť do divadla alebo na koncert alebo zažiť nejaký umelecký priestor, to naozaj asi nie je každodenné a som rád, že človek je konfrontovaný s tým, že ľudia to vyhľadávajú, potrebujú, svedčia o tom plné divadelné sály, vypredané predstavenia a koncerty, takže tá kultúra je absolútne zásadnou súčasťou nášho bytia a bez nej by sme boli oveľa chudobnejší, boli by sme takí menej empatickí, menej citliví možno a práve to je zmyslom kultúry a nakoniec je dané tou kultúrou aj ten, ktorý národ, pretože máme nejakú históriu aj v tomto smere a na takéto sa potom formujeme a smerujeme, niekde sa stále vyvíjame a posúvame.
Pán Zvarík, vás máme zafixovaného ako operného speváka, hudobníka. Máte čas aj na nejaké iné aktivity alebo čomu sa ešte venujete?
Tak u muzikantov je to naozaj hudobníkov tak, že tá ich práca je asi zrejme ich koničkom, takže tú hudbu počúvam aj pomimo a tým, že aj som taký celkom klavirista, tak si vzniknem tak niečo pohrať, alebo tak sa venujem aj iné literatúre, nielen speváckej. Ale samozrejme, jedna z takých vecí, ktorú mám nesmierne rád, je cestovanie a pokiaľ je možnosť, tak sa snažíme sa poznávať iné kultúry, iné svety s manželkou a to je vlastne taká veľmi inšpiratívna oblasť pre mňa, keď spievate trebárs nejakú operu, ktorá sa odohráva v Taliansku a ste v Taliansku, tak si to viete tak nasimulovať, predstaviť oveľa lepšie celú tú atmosféru, náladu. To cestovanie a samozrejme nie je to len čo sa týka takého pozorovania tej kultúry a histórie tých národov a krajín, ale aj gastronomie, ako človek je taký veľký gurmán, takže poznávať aj jednotlivé kuchyne, tak to je tiež také veľmi príjemné, by som povedal, aj inšpiratívne. No a okrem toho samozrejme rád čítam knihy, to bolo od detstva, tým, že som pochádzal z takej intelektuálnej rodiny, tak to bola taká priorita u nás. U nás sa knihy čítali veľa, niekedy aj nechcene, že sa museli, ale to tak nejako to potom prirodzene vyplynulo, že človek tak tomu začal inklinovať a nachádzal tam mnoho inšpirácií a možno taký aj filozofii, aj pre život, potom aj pre to ďalšie svoje smerovanie. Takže pokiaľ mám čas, tak si vždy prečítam nejakú dobrú knihu. Teraz naposledy som čítal takú knižku od Laurenta Gounela Muž, ktorý chcel byť šťastný. A čo sa týka športu, tak teším sa, že sa už dostanem, dúfam, budúcu sezónu niekde na lyže, pretože z takého kraja som pochádzal, kedysi som to menoval, ale tie zimy to už sú také mizerné, už to nie je tak, ako to bolo kedysi, že sme sa mali možnosť tešiť z množstva snehu a streskúcich zím a zvržďania snehu pod nohami, až také romantizujúce to dnes človeku prípada, keď si na to pomyslí. Takže to sú také veci a verím, že na niektorých z týchto ešte budem mať kopec času, okrem samozrejme tých svojich povinností. tak to cestovanie a tie knihy, uvariť si dobrú kávu a otvoriť si dobrú knihu, tak to je veľmi príjemné.
Verím, že takúto chvíľu ste sprostredkovali aj našim poslucháčom. Ja len pripomínam, že v rozhovore týždňa sme sa rozprávali s operným spevákom, solistom štátnej opery v Banskej Bystrici Ivanom Zvaríkom. Hudobný výber zabezpečil Jakub Akurátny a slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.
Modlím sa za všetkých, za dobrých aj tých zlých. Nech vieme svetlo nájsť v tme smútkov stratených. Zbav nás ťažkých chvíľ, daj nám na to síl. Keď sme vpletení do náhlivých dní, len tebou sme chránení.
Nech hráva každý fér,
daj ľuďom v srdciach mier
a nádej vlož do pier
a vieru bez bariér.
Modlím sa za všetkých
hladných i zbúdených,
tak prosím, buď pri nás od dávna aj dnes.
Najjasnejšia z hviezd,
z našich ľudských ciest,
s tebou
náš jediný Pán,
vyliečiš nás z rán,
necháme sa tebou. Modlím sa vrúcne, nech sa stráca pýcha, nech sa nám spáse stále ľahšie dýcha. Nech zvíťazí v nás vzácna láska číra, nech sme bez násilia, nech sme v bezpečí. Do každého z nás vstup
a bezhranične ľúb
a odpusť každý hriech.
Nech radšej vládne smiech,
naplň nás nádejou,
daj krídla správnym snom.
Modlím sa za všetkých
chudobných, prosím, maj nás rád, prosím, maj nás rád,
prosím tisíckrát,
prosím tisíckrát.
Náš jediný Pán, vyliečíš nás rád, necháme sa tebou. Keď sa dáme